ýaşlandy, pitikli, sol taýanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerler.
Gepdeger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Daşoz welaýatynyň Göroglu etrawynyň döwlet dukanynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanýan un almaň üstünde dören ýakalaşyň netijesinde bir aýal helak boldy. Waka bilen bagly dukan satyjysy tutsak edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 18-nji iýulda sebitden maglumat berdiler. Waka 14-nji iýulda etrawynyň 3 kilometr çemesi günde orunda yerleşýän Ýagtylyk Daýhan birleşigindäki 19-njy dukanynyň öňünde boldy. Şonda un almaň üstünde dören ýakalaşyň 45 yaşlarındaki ayal dukanın basançaklarından yıkılıp can verdi.
Anlı günü Göroglu'da havanın temperaturası günlük kölevede 44 gradusunu aştı. Şonra 3 ay ver un payoğunun paylanmanı karışan 300'den uğrak adam dükkanın önüne üyüştü. Adamlar dükkanın önüne köleve tapman günün aşağına durup öğlen saat 4'e çenli un paylarının berilmeğine karıştılar.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytta. Dükkan iş yeri saat 4'te gelen unun möçörünün azdığını aydan son adamlar dükkanın kapısının önüne ılgıdılar. Kağıyda yazılan novatlar koyu olsun edilip adamlar alan alanınki ettiler. Neticede ova adamlarının arasında dören dava cencel ilki yakalaşma sonra da yumruklaşma barıp yetti. Şonda 6 çağanın ecesi payok kurvanı boldu. Yakalaşmanın neticesinde olan itekleşmede ol dükkan basançağından yıkılıyar ve kellesi basançağın kırasını güçlü barıp degiyar. Ol ağır travma alıp vakanın bolun yerinde can beriyar deyip çeşmemiz belledi. Azatlıkta ayalın adı varada maglumat bolsa da onu köpçülüge mealim etmekten saklanyar. Oba adamları ayalı etrap hastahanasına alıp bariyarlar. Yönü bu yerdeki lukmanlar onun ölündüğünü tasdiklayarlar. Vakabilen bağlı etrafın cenayet ahtarış bölümü derinu işini geçirip başladı ve dukan satıcısı tutsak edildi.
Adamlar dukanlara dızap girmeye çalışan mahalı dukan satıcısının oları itip koyverenliği ve merhum ayalın ayağının tayip baskınçaktan yıkılıp ölenliği barada mağlumat var. Dukan video kameraları hem barlanıyar. Şeyde vaka bilen bağlı nobottaki adamların ehliz hem etraf polisiyada soruğu çekiliyar.
Deyip çeşmemiz aytta. Azatlyk baýdylanlar barada Göroglu etrap polisiýasyndan, söwda bölüminden ve etrap hassahanasyndan şeýlede agdalýan dukandan kommentary alyp bilmedi. Bu waka Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan unyň ve çöregiň ýetigçiliginiň dowam edýän ve ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň arasynda barha köp maşalanyň bu önümlere garaşly bolup galýan mahalyna gabat geldi. Türkmenistanyň döwlete degişli azyk dukanlarynda İlata yenillikli bahadan satılayan azyk paylarının sanawında un, buhanka çörögi ve ösümlük yağı saklanıp galýar. Soňky aýlarda ýurdun dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarında ilata aýda bir gezek 5 kilogramdan paýlanmaly un ençeme aýlap käte 6-7 aý soň paýlanýar. Käbir dukanlarda raýatlara 5 kilogram una derek diňe 1 kilogram un berilýär. Şeýlede dukanlarda ilata her gün paýlanmaly çörökde tapdyrman başlady. Uzyn nowatlarda garaşýan adamlar yeterlik arda çörek satın alıp bilmeýärler. Bundan başga da ilata bazar nırhından gymmat satylýan, yaramlylyk möhleti geçen önümleri satın almadyk raýatlara un paýlary berilmeýär. Bu ýagdaýlar käte alıcılar bilen satıcıların arasında dava cenceliň döremegine, kätede onuň urşa ýazmagyna hem sebäp bolýar. Türkmen häkimetleri ýurtda buğday planynyň doly yerine ýetirilendigini tas her ýyl gaýtalaýarlar. Ýöne olar unyň ve çöregiň gyçlygy ve onuň ilat arasındaky netijelerini agdamaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gipliyar Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus goşunlarynyň ýagdyrýan topoklary Ukrainanyň günnä gorunda we gün ortasynda adyndan 4 paragat ýaşaýjyny öldürdi diýip sewdi resmiýleri 18-nji ýulda aýtdy. Ukrain goşuny ýagdaýyň kynlygyny, emma günnäger frontyň käbir ýerleriniň gözegçilik astynadygyny, gün ortada bolsa käbir ilerlemeleriň edilendigini habar berdi. Rusya 18-nji ýul güni ýerden Ukrainanyň gün ortasyna pilotsuz uçurlar bilen zar vurup, Gara deňizdäki Odessa portunyň infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip sewdi resmiýleri we harwlar aýtdy. Moskwa bolsa Ukrainanyň bi-kanun anneksiýa edilen Krim sewtine garşy guran dron hüjüminiň ýerine serpikdirilendigini aýtdy. Odessa sewtiniň harwa administrasiýasynyň medduat sekretary Serhi Bratchuk 18-nji ýully telegramda Ukrainanyň Hova gorogunyň Russiýanyň port şäherinden hova hüjümini ýerine serpikdirenligini aýdyp, Odessa hova gorunyň sögüşleri alınıp barlýar diýip ýazdy. Ukrainanyň günorta operasiýa serkerdeligi biraz soň weýran edilen raketalaryň galanlarynyň we urulyp ýykylandan soňky partlamalarynyň port infrastrukturasynyň desgalaryna ziýan ýetirenligini aýtdy. Ukrainanyň gallyk sport üçin möhüm ähmiýete ýa bolan Odessa garşy urulan zarba BMG-nyň arasylyk etmegine baglaşylan däniş şertnamasynyň möhleti utaranyndan bir gün soň urulýar. Moskwa möhleti 17-nji ýulda tamamlanan şertnamany uzaltmakdan ýüze gürdi. Russiýa öten agşam Mykolaýew sewtine Eýran öndürilen dronlar bilen hüjüm edip ýangyna sebäp boldy diýip sewt häkimi Vital Kim Telegramda habar berdi. Biz ýangyny öçürýäris. Pida bolanlar ýok diýip kim ýazdy. Mykolaýew şäheriniň häkimi Aleksandr Senkovich ýangynyň şäher desgalarynyň birine ýüze çykanlygyny aýtdy we ony ören çynlykaý diýip häsiýetlendirdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi we Kremliň Moskwa tarapyndan bellenen başlygy Sergey Aksyonow rus güýçleriniň 18-nji ýulda Ukrainanyň Sevitin günnäger bölegine 28 sany pilotsuz uçurulan eden hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Ministrligiň beýanatynda aýdylmagyna görä Ukrainanyň pilotsuz uçurularynyň 17-si ýok edildi. 11 sanysy bolsa elektronik usulda ziýansyzlandyryldy. Ministrligiň we Aksyonowyň tasdiklamagyna görä bu hücumdan hiç ili Riyaniyada yetki çekilmedi. Özbaşlık yağdaydı tasdiklap bulmayan havar Krimi Rusya ile bağlanıştıran köprü deniz arkalı urulan drone darvalarının iyiyanına kavat geldi. Bu darva iki adamın ölümüne ve onların kıyıdının ağır yaralanmağına köprü ziyan yetmeğine hem de ulu katnağının toğıtılmağına sebep oldu. Rusya bu hücumda Ukrayna'nın nakarladı. Kiev cevap karşılığı özsünü almadı. Yönü Ukrayna metruvatı hofsuzluk kulluğunun deniz pilotsuz uçurlarını ulananlığını haber verdi. Rusya'nın premier ministrinin ornatarı Marat Kusnulin 18. yıllı telegramda Krim köprüsündeki yol hareketinin 17. yıllı bölüklüğün açılanlığına aitti. Kusnulin 17-nji ýulda köprä ýetirilen ziýanyň 1-nji noýabr çenli doly bejeriljekdigini aýtdy. Prezident Vladimir Putin bolsa bu hüjüme jogap berilijekdigini aýtdy. Husnulin telewizioňda berilen ýygnakda Putin bilen gepleşip köprüniň üstündäki ýolun bir bölegini weýran bolanlygyny we täzeden gurulmalygyny, ýöne köprüniň sütunlaryna ziýan ýetmeýändigini aýtdy. Bu köprü Oktyabr ayında olan hücumdan sonra bezerilmeli olupdy. Rusya 2014-nji ýylda Krimi Ukrainadan anneksiýa edenden soň öz buyrugy esasynda gurulan köprä edilen hüjümi Putin terrorçuluk hereketi diýip adlandyrdy. Şeýledir özüne bu köprüniň howpsuzlygyny üpjün etmek baradaky teklifleriň berilmegini isleýändigini aýtdy. Rusiýanyň terrorçylyga garşy milli komiteti bu hüjümiň 2 sany Ukrain pilotsuz uçur tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Derňek komiteti bolsa terrorçylyk aktyna garşy jinayet işini açandygyny aýtdy. Köprä ýetirilen ziýan Moskwanyň Ukrainanyň gün ortasynda goşunlaryny üpjün etmek ukybyny täsir edip biler we rus infrastrukturasynyň pilosu uçurlar. Partlayıcı maddeden doğrulan kişi, çalt ve uzaktan dolandırılan kayıklar arkalı bozulup bilinecektiğini korkuyor. Sevoş meydanından verilen haberlere göre, Ukrayna güçleri gün ortadaki Zaporizhye oblastının Berdyansk ve Melitopol sevitlerine karşılıklayan operasyonlarını devam ettirdiler. Ukrayna ordusunun baş ştabının 18. yılda çap eden günlük kasavatına layıklıkta günlü orada sonki 24 saatin devamında 36 sevoş hareketi kasavalını.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen hökümeti tarapyndan ýalan edilen ýylat sany köpleri geň galdyrdy. Häkimetleriň 16 ýyl garaşdyryp beren sanlaryna görä soňky 30 ýylda ýurdun ýylaty tas 2 hesse köpelen bolmaly, emma ýurdun dürli sebitlerindäki ýagdaý ol ýerde ýaşaýanlaryň epesli azalanlygyny görkezýär. Türkmen häkimetleri soňky 12 ýylda ýurdun ýylatyny 2 edek sanamagy guramalaşdyrdylar we 2010-njy ýylyň ýylat ýazynyň netijelerini etmekten saklanıp, bu gezekkisinin neticelerini 7 milyon adam deyip ıglan ettiler. Bu aralıkta azatlığın havarçılarının dürlü velayetlerden beriyan havarlarına göre ilatın epesli azalmağı hemme yerde gözeyiler. Köpçülükleyin tekmet migrasisi ölüm derecesi ve çağa doğruluşunun pes olmağı ilatın köpülmağına peskilçilik dörediyar. İlatın azalmağını devlet edaralarında işleyen çeşmeler tarafından azatlığa verilen resmi maglumatlar hem görkezer hususan da Balkan velayetinin devlet kuruluşlarında içerik ulanış üçin bar bolan statistiki görkezijilere göre käbir ilatly yerlerde soňky 2-3 ýylda ilatyň sany tas 2 hesse azalypdyr.
Mysal üçin 2000-nji ýylda Türkmenbaşdaky Aktaş şäherçesinde 12.300 adam ýaşaýardy. Häzir 2023-nji ýylda bu ýerde 7.100 adam ýaşaýar. 2000-nji ýylda Jangar şäherçesinde 18.000 adam ýaşan bolsa, 2023-nji ýylda 14.250 adam ýaşaýar. Bu ýerde köp gazak, rus, tatar, azerbaycan Ermeni milletli ilat yaşayardı. Köpesi yurttan göçüp gitti.
Deyip yerli hükümet edaralarının birinin işari adının ağdalmazlığı şertiflen gürdün verdi. Havarçıların sözlerine göre köpçülüklüyen zekmet migrasiyatı ve yurttan hemişelik gidiyenlerin sahanının köpölmeği sebeple ilat sahanının ağdalmağı bilen bilelikte ölüm derecesi hem çağa doğuluşunun pes olmağı yağlı yağdaylar hem devam ediyar.
Demografik ösüş katı pes. Maşgalılarda çağalar ağ. Köp çağır maskalı yok diyeni Ali. Son konu yaşlı maskalılarda en köp 2-3 çağı oluyor. Deneştirme üçün ayrılsa hatta 1990-cı yıllarda da 6-8 çağır maskalılar oluyordu. İnni böyle değil.
Dip adatlığın havarçı saydiyar. Hükümetin ıglan eden ilat sahanının görközücüleri yönüke irayatları da gen kaldırdı.
Yurdun ilatının ağdalanlığına hiç kim şühelenmiyor. Belki de hakimiyetler hem mani bir neçe gedek tananır. Hatta ölünlür hem sanan olmaklar mümkün.
Dip Türkmen başarılı sökvetleşimiz etti. Tas 17 yıllap ila sanı varada hatavat vermedik Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta doğuluş ve ölüm derecesini görküzeyen maglumatları hem köpçülüge mealim etmekten saklanyar. Yurdun 7 milyon ilatı varadaki resmi biyanı bilen bağlanışıklı Mari velayetinin yaşayıcıları hem şuunlar pikir alışarlar.
Bayramalı'da hiç kim 7 milyon adam varadaki resmi sanlara inanmayarı. 1995-ci 2000-ci yıllarda yurtta 5 milyon adam bar diyen san çap edilende de hiç kim inanmandı. Emma şol dövrde hakimiyetler käbir zatları edýärdi. Buluçlara pasport berildi ve olar Türkmen diýilip hasaba alındı. Şol dövrde hemme yerde adam köpdi. Indi hatta ulu şäherçelerde boş. Käwagt köçelerde diňe bir kadamy görüp bolýar. Diňe bazarlarda adam göze ýylýar. Käbir obalarda erkek yok diýen ýaly. Erkekler öňden näri iş özläp gittiler. Indi ayallar hem köp gidýärler.
деп Мардаки чешме гүрүн берди. Азатлык чешмелеринин карарсыз медиа нешерлеринин ве халкары урамаларынын маалыматтарына көрө, Түркмөнстандын онлор чилбери улуу миграция акымы давам эдер. Жылда жүздөрчө миң адам юрттан кетер. Кеткендердин аглабы көпүсү ийдине долонмайар ве жана улуу бөлүгү мүмкүнчүлүгү болсо ийдине кайтмагы пландаштырмайар. Агырлашкан социалдык тарий метелелер көпчүлүктөн ийсизлик коррупция адамдары юрдун дашында тийди мүмкүнчүлүктөрү көзлөмөгө мажбур эдер. Түркмөнстандын hükümetler imigrasiya temasını hem resmi taydan ağdamayarlar. Yurtun güdenlerin tanını görküzeyen maglumatları hem çap etmeyarlar. Devlet Statistika Komitiyatının başlığı 2022 yılın dekabrında geçirilen ilat yazının neticelerini ilan edip, Türkmenistan'ın umumi ilatının 7,057,841 adamdığını öne sürdü. Onun en son kıyada resmi statistika 2006 yılda çap edilipti ve sonunda yurtta 6,7 milyondan kovrağı adamın yaşayanlığı öne sürdü. Ondan ozal 1995 yılda yurdun hakimetleri 4,5 milyon ilatın bardığına edipti. Onun ozalkı sana göre 1980 yılların ahirinde Türkmenistan'ın ilatının 3,7 milyonluğu edilipti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize hoşçakalın.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Levap vilayatına täze hastahanalar ve sağlık merkezlerini qurmak işleri belirlenen möhletten uzağa çeker. Sewitde 1960-njy yıllarda ulanılmağa verilen köni hastahanaların abatda işleri lukmanların üstüne yüklenýär. Bular barada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 18-nji ýylda Gunnagur vilayatdan xabar berdi. Vilayatın çäýine yerleşýän hastahanalarda ve sağlık merkezlerine her ýylyň tomuz paslyny remont işleri geçirilýär.
Hastahanada opurlun nivarları suğumak ve renklemek işleri lukmanların üstüne yüklendi.
Deyip Türkmenabatlı bir sağlık işgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar sevitte hareket ediyen sağlık tezgarlarının avramlı bölüğünün 1965-1970 yılları aralığında işe girdilenin aydiyarlar. Sağlık işgarları köyüne binaların avatta iş işleri için zerur olan kuruluşluk haritlarını öz haracatlarının hasabına satın almalı buluyarlar. Sevitte yerleşen ruh keserleri hastahanasının bir sağlık işgar Azatlık Radyosu'nun haberçisiyle gurrun döşüktü. Köyüne sağlık binasına lukmanların hasabına avatta işlerinin geçirilenini tasdikladı.
Ehli kuruluşuk karitlerini öz hesabımıza satın alıyoruz. Devlet kuruluşuk karitleri bile üpçün etmiyor.
Deyip ruh keserler hastahanasının bir lukmanı aitti. Türkmenistan'ın en çimil veri sağlığı koruyuş ulgamına hocalık hasaplaşığını ornaştırmanın üstünü işleyer. Hocalık hasaplaşığına kârhanalar öd-öldürünü maliyeleştiriyerler. Levat Pulatınak ruh keserler hastahanası psih dispanser görünüşünün öd-ödünü dolandırmakta kötünyer ve avatta iş işlerinin çıktıcıları lukmanların üstüne yüklenyer. Yine günde or sevdiğine bir ruh keserler hastahanası zeleyizem onkologi ve inçi kesel hastahanaları hem köyünü binalar derleşer ve her yılın Thomas Pastyna avatdan yan desgaların hatırına galyar. Türkmenabatdan bir neçe il bäri täze onkologiya hastahanasyny gurmak barada meýilnamalar öňe sürilýär. Ýöne anonimlik şertine habarçymyz bilen gurundaş bolan Türkmenabatda bir ululukman bu hastahananyň gurmak işleriniň 6 ýyldan gowrak wagt bäri ýa-da tesirlenýänini gurrun berdi.
Welaýatda 2019-njy ýyldan bäri täze onkologiya hastahanasyny gurmak barada gurrun edilýär. Ýöne binanyň guruluşy her ýyl ýa-da tesirlenýär. Bu hastahana 2023-nji ýylda tamamlanar diýilýärdi.
Diýip ululukman aýtdy we bu ugru boýunça hastalanan adamlaryň sanynyň köpelýänini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Yerli medpugy sebäpdäki köni onkologiýa hastahanasyna 2 ýyl ozal gyzyl ödegi aşgadyny, ony kwarmak içegäniň ýollaryny, peşew ýollaryny we ýogyn içegädäki näsazlyklary anyklamagy niýetlenen täze lukmançylyk enjamlarynyň Germaniýa döwletinden gelip gowşanyny habar berdi. Lewan Pulatynyň saglyk goraýş müdürlüginiň maglumatlaryna görä tutuş sebäpde umumyň 28 san ýeri saglyk merkezleri we hastahana hereket ediyar. Yerli medpugy töwere sebitde 100 orunluk vilayet onkologiya hastahanasyny, 300 orunluk iňçe kesel hastahanasyny gurmak meýilleşdirilýär. Şeýle-de vilayet saglyk goraýş müdürliginiň yerli medpugy töweren maglumatlaryna görä birnäçe ýyl mundan ozal vilayetiň bejeriş, sagaldyş, iç keseller we narkologiýa hastahanalarynyň durukyny täzelemek, käbir hastahanalarda düýüpli awatda iş işlerini geçirmek gödeňini tutýardy. Azatlyk radiosynyň habarçysy sebit hastahanalaryna geçilýän düýüpli awatda iş işleriniň lukmanlaryň çykdyrylýan hasabına yerine yetirilenliğini haber veriyer. Bu arada statistika varadak Devlet Komiteti geçen yılın ahırına geçirilen Türkmenistan'ın ilatının ve yaşayışçay korunun uçtan tutma yazığının neticelerini ıglan edip yurttu. Sonku 10 yılda kurulan yaşayış binalarının ve yaşayışçayların kvartiralarının sahanının değişikti. 112.14 götürüm ve 113.16 götürüm yakalanan onu haber verdi. Yine resmi hasabatlarda yurdun çayına kastahanalar, mektepler ve beyleki durmuş desalar var da statistik insanlar ağlanmayar. Son kaltayın cemleri boyunca 14. yılda geçirilen Gengşehir Hükümet Meclisi'nde yurtta tezi hastahanaların kuruluşuk işlerinin bağıtlı depkünün alınıp parlayanı kaydıldı. Mağlumatı göre hasabat devrinin aşkabatta Halkar Onkologiya Ilmi Klinik Merkezinin, Halkar Pediatriya Merkezinin hem de Stomatologiya Merkezinin düğü tutulupdur. Yine yurdun sebeplerine Şofhanı Levapulatı'nın inençi meyilver kuruluşuğu meyilleştirilen Onkologiya hastahanasının kuruluşuna başlanıp başlanmanı resmi haberlerde ayan edilmeyer. Türkmenistan Sağlık Buğduğuna halkarı hizmettaşını östüryanın aydiyar. Şehri tavarlarların çayaklarını 2022 yılın noyavrına Abaşanın hükümeti bilen Türkmenistan'ın hükümetinin arasına sağlık oruç ulgumuna hizmettaşlık etmek babatta özara düşünüşmek hakkında memoranduma kol çekildi. Türkmenistan'a Sağlık Buğduğunun işgarları Beyleki Devlet İdari Kârhanalarının işgarları bilen bir hatırdı. Yol başları tarafından dilden görköz mesafına irgiderli yağdı. Koşması katanışları ve artıkmaş tutumları sedevar ediliyerler. Galiberse de yurtta bücret işgalleri köpçülük çarelerini hem vaktalı vaktalı mecburu çekiliyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 17 iyulda giyişlik aşava çehrinde yeni yel turdu ve Türkmen paytahtı tozon astında kaldı. Sonku dövürlerde yığ-yığdan kaytalanyan ve kum bölücüklerini öz içine alyan tozonlu yel köp adamın can sağlığına yaramaz tesir etti. Dün tutuş günü esasanım günün ikinci yarımında hova bulutludu, asman qaraldı ve hemmeler yağışın yağmağına qarışardı. Paraxıt 7'de qaudanda ve 10. hemde 11. etrapçalarda tozonlu yel turdu. Beyleki etrapçalarda şolsanda paraxıt 2'de olsa yel turman dine tozonlu hova buldu deyip Azatlık Radyosu'nun paytaxtak haberçisi 18. iyulda aytdı. Gece saat 10'a çenli devam eden tozonlu yel zararlı rayetlerin yakınar aralığı görmek okuyu petildi. Olur göz yetimdeki yani özlerine komşulukta yerleşen köp katlı binaları görmekte kıyınçılık çektiler. Şeyle de kum bölücüklerini öz için alayan tozon rahatların öğünün içine çenli yayradı. Öğün içinde tozonun iyisi vardı. Öğ koşlarını ve aynalardaki perdeleri tozon örttü deyip aşavatlı yaşayıcı aittı. Tozonlu yel köp adamın can sağlığını hem yaramaz tesir etti. Yürek nasazlıklarından ve beyleki kesellerden edir çeken köp adamın yüreği bulanıp ısından kaçtı.
Dün köpler üskürdü ve onların bokurduğu giyiceledi. Bugün köpler öğrenlerini hasta duyarlar.
Deyip aşabatlı yaşayıcı aittı. Türkmen hakimiyetleri duydansız turun yel ve paytahtı kurşavalan tozonlu hova barada önünden bildirişe duyduruş etmediler. Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Kurşavu Korumak Ministerliğinin Gidrometeorologi baradaki kulluğunun resmi web saytında hem paytahtı bolan tozonlu hova barada hiç saat aydılmayar. Sonku dövürlerde Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde şolsanda aşavatta kum bölücüklerini öz içine alayan tozonlu yel yığ-yığdan kaytalanyar. Bundan ozol 14. mayda aşavatta tozonlu yel hatavı alındı. Şonda adatlığın haberçilerinin paytaqta bir belentlikte düşürüp iyi veren suratında şehre inen epet tozon bulutlarının yana göz yetimdeki köpkatlı binaların dine qarası görünyerdi. Paytaqta güçlü yel ve çeğeli tozon 2. 3. mayda hem hatavı alınıptı. Şonda haberçilerimiz güçlü tozon zararlı köçelerde maske giyen adamların sahanının köpelendiğini haber verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti son kıyılarda yurdun dürlü sevitlerinde yığ-yığdan hasabı alınyan ve adatı yağdaya öğrülüp barayan adattan daşarı hova hadisalar barı da tesvir vermeyer.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryaryz. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.